Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Danas sa gospodinom Željkom Markovićem, koji je lider za energetiku i resurse u Deloitte Srbija, razgovaram o tome šta aktuelna energetska kriza, koja je dovela do poskupljenja električne energije, doduše i gas, ali mi danas pričamo o električnoj energiji, kako se znači to odražava na situaciju u Srbiji, jer evo imamo žalbe sa raznih strana. Žale se ovi kojima je istekao ugovor, žale se oni koji su potpisali letos ili u septembru da sad plaćaju skuplju struju jer je država ovima obezbedila struju po starim ugovorima, a ne zna se ni do kad će kriza potrajati i kako će u celoj priči proći EPS. Da. Pa evo, to su pitanja gospodine Markoviću.
Žale se i oni koji još nisu potpisali ugovora, trenutno je moratorijum na potpisivanje ugovora. Ljudi ne znaju šta će,
šta će biti i kako će biti.
Da, jedna vrlo, vrlo teška situacija koju je donela energetska kriza. U osnovi tu je problem upravo toga što država još nije jasno definisala strategiju kako prevazići tu krizu. Neke druge države su to definisale na različite načine, uglavnom se to odvija kao pomoć privrednim subjektima da ublaže te efekte krize, odnosno oni i dalje kupuju tu energiju na tržištu
po tržišnim cenama,
a onda je se za svaki kupljeni megavat sat, odnosno kilovat sat, u određenom iznosu subvencionišu kupci.
A da li je to pravednije od ovoga što se kod nas dešava?
To je jedini ispravni način kada imate razvijeno tržište. Kod nas mi malo zaboravljamo zato što naše tržište 95, možda i više sad, procenata drži Elektroprivreda Srbije. Tržište je otvoreno. Mogu na tom tržištu da se pojave i drugi snabdevači, ne mora samo EPS, i nije ni propisano samo EPS, znači može svako da prode električnu energiju, međutim, iako ima nominalno registrovanih snabdevača, vrlo malo njih se bavi snabdevanjem krajnjih kupaca. Uglavnom se sve firme koje su registrovane, mi imamo u istinu dve vrste licencije, jedna vrsta licencije je za trgovinu električnom energijom, kada imate licencu za snabdevanje, možete i trgovinom, a kada imate samo licencu za trgovinom, onda ne možete se baviti snabdevanjem. Pa zbog toga i oni koji će se baviti samo trgovinom, ali nije zgoreg da izvade i licencu za snabdevanje, možda će se nekad baviti snabdevanjem i uglavnom su oni registrovani kao snabdevači, ali se oni uglavnom bave trgovinom, znači prodajom i preprodajom, prometom električne energije
sa
krajnjim kupcima, nego s trgovcima. Znači, to je trgovina između samih trgovaca i proizvođača. Tako da, naravno, i na organizovanom tržištu. Izlazi se, znači, i na berzu. Tako da, vrlo malo imamo snabdevača krajnjih kupaca. Jedan od snabdevača je bila Energija Gas and Power, koja je imala malo značajniji, da kažem, share na tržištu, odnosno učešće na tržištu, koje opet nije bilo, kažem, to je par procenta.
A da li su oni inače bankrotirali? Da li su oni u stvari, da kažemo, prva žrtva energetske krize?
Ja mislim da da. Ne mislim, nego sam uveren da je to upravo zbog energetske krize. Znate kako, ako se bavite trgovinom električne energije, odnosno snabdevanjem električnom energijom, vi ugovarate električnu energiju za određeni period sa tim kupcem. Obično je to godinu dana, ne mora da bude, možemo mi da dogovorimo isporuku i na mesec, i na dva, i na kvartal, i na pola godine, i na godinu, i na dve, možemo i višegodišnji ugovor da potpišemo, ali uglavnom je tu godišnji ugovor. I vi kada radite taj godišnji ugovor, vi u tom trenutku znate koliko će vas koštati da nabavite, recimo, možda ste vi proizvođač, pa ćete proizvesti. To je najlagodnija pozicija kad vi znate da ćete proizvesti. Vi onda možete da ugovorite neku cenu koja samo treba da bude veća od vaših troškova proizvodnje. Naravno, vi ćete ugovarati onako kako tržište diktira, znači prema ceni na tržištu. Ugovorit ćete tu isporuku za godinu dana. Naravno, tu osim troškova električne energije imate i neke još dodatne troškove koji se zovu troškovi balansiranja, da sad ne idemo duboko u materiju, ali to su neke troškove koje također snabdevač ima. Imate svoju maržu, što ćete da zaradite od tog ugovora. A nelagodna situacija je za onog snabdevača koji nema sopstvenu proizvodnju, nego mora da kupuje električnu energiju
preprodavca.
Običaj i zlatno pravilo ozbiljnih snabdevača jeste da u trenutku kada prodaje, da u tom trenutku i obezbedi tu količinu za vas, za narednih godinu dana. Znači, ja ću kupiti sad kažem po 50, vama ću prodati po 52, imaću 2 eura zarade i to je meni jasno, jasna situacija, ja znam tačno odmah koliko sam zaradio, to zovu takođe hedžovanje, znači ja sam prebacio rizik promene cene na nekog drugog jer sam ja kupio za godinu dana po toj ceni, prodao po toj ceni, jasna i čista računica. Međutim, nekada u poslovanju, a to je ono špekulativno poslovanje, se pođe od pretpostavke, aha, ali možda će tamo naleto malo cena da padne, zašto bi ja kupovao sad i tu količinu,
taj letnji period, kažemo,
nego
da.
Ću kupiti sad nešto, a nešto ću kupiti malo kasnije, pa ću tako da svoj portfelj, da kažem, pravim i napravit ću možda malo veću razliku, pa ću malo više da zaradim. I to sve lepo funkcioniše kada cene ne variraju mnogo, kada je predvidiva situacija ili kada imate ono klasično, obično let imate neki, pa onda opet imate skok i tako dalje. Međutim, ove godine od samog januara krenula cena da raste. I rasla je, i to ne sa nekim malim rastom, nego praktično to su desetine procenata kako je cena skakala. Znači, nama je cena od januara kad je bila na 55, sad skočila, sad je futures na 160 eura. Znači, to je tri puta poskupelo. I vi u toj situaciji, ako niste to odmah tad obezbedili, propadate. I to se desilo verovatno i Energy Gas and Power i drugi
i
još nekim.
I mnogima u Engleskoj 30-ak što gasa, što električne energije trgovaca nastradala.
Tako da se vraćamo sada na ono početno što smo krenuli, malo smo...
Ali nije loše da smo objasnili ovo, jer ljudi objasnili. Ne znaju kako funkcioniš.
Kod nas jeste većinski elektroprivreda, znači pokriva skoro celo tržište i onda se vršio pritisak na elektroprivredu. U suštini smatram da bi trebalo da se, pošto se dozvoljava i teoretska mogućnost da postoji još neki snabdevač, ne možete reći elektroprivredi smanjite cene.
Ali jeste, država je odredila.
A država jeste delovala to na elektroprivredu, ali na jedan malo drugačiji način. Nije rekla sad za nove, oni dalje nisu potpisali nove ugovore.
Država je zapravo produžila prvo za novembar, pa za
produžila
decembar.
Produžila je zatečeno stanje.
Da.
Oni su trebali, recimo...
I sad su napravili još veću pometnju na tržištu.
Vi ste u novembru trebali da isklopite ugovor, jer vam je istek ugovor. Onda je država rekla, ok, možemo da vam po starom dogovoru produžimo još mjesec dana snabdevanja.
Iako je u to vreme EPS uvozio struju, jer nije bio završen remont TENTA B, i uvozili su struju i palili su gasne elektrane koje proizvode skuplje električnu energiju. Znači, doveden je EPS u situaciju da, kažemo, da gubi zapravo, jer je po staroj ceni proizvodio, prodavao.
I taj udeo uvoza i udeo te proizvodnje iz
nije naravno ogroman,
elektrana. Kada se razmaže na ceo, da kažemo, energetski miks, onda to nije poskupljaj. Vi ćete kupiti 10% po 200 eura, ali ćete 90% struje proizvesti po 40. Finalna cena će biti 0,9 puta 4 plus 0,1 puta 100. Znači, neće biti u zbiru finalna cena velika. To će se odraziti na povećanje za 5 eura, recimo, po ili 10 eura. Nije to sad bio taj problem. Oni su, pošto u tom trenutku su znali da bi stavili te kupce u situaciju da moraju da potpišu ugovore na 120 u novembru bila cena futuresa godišnjeg, znači to je negde oko 120 eura po megawat satu bi oni trebali,
znači,
da potpišu.
Znači, 2,5 puta skuplje.
Otprilike dva puta. Da kažem, imali su na 55 do 60, to je tu negde oko dva, malo možda više od dva puta, ali 100% bi praktično to bilo poskupljenje. Onda su rekli, ajde vidimo, možda će se smiri cena, ajde da produžimo mjesec dana, imate po starim cenama, pa ćemo vidjeti šta ćemo da radimo u decembru. Međutim, cena teško da će, to se znalo, mislim, znalo se, predviđali smo da cena do kraja godine neće nikako pasti, samo će rasti. I ona jeste, evo, ona je sad od novembra sa 120, taj futures je početka novembra, sad početkom decembra je već on izgurao negde na 160 eura po megawatt satu. Ova energija za dan, na dan na pretržištu vam je sada trenutno negde oko 220-230 eura.
Znači, onaj ko nije dobro isprognozirao potrošnju, sada će imati još ekstra trošnju.
Pa normalno, to uvek ako nije. Međutim, skoro svi kupci kupuju sa potpunim, potpisuju ugovore sa potpunim snabdevanjem. To znači da on nema neku dužnost da on mnogo planira svoju potrošnju i da je prijavljuje i da sad nema, znači, kod Elektroprivrede Srbije on nema granice.
Nema penala ni za veću ni za manju potrošnju.
Kao što drugi snabdevači su prinuđeni da to urade. jer on njemu prodaje tu količinu, on tu količinu kupuje. Ako ovaj prekoračuje, on mora naknadno da kupi. Ako to bude ovakva situacija kakva je sada na tržištu, onda on mora mnogo da doplati na dnevnom tržištu da bi njemu isporučio taj višak i onda on je prinuđen u ugovoru da odredi granicu, ova vam cena važi za snabdevanje u toj količini plus minus 5 ili 10%. Ako prekoračite to, onda se drugačije cene utvrđuju, obično na nivou cena koja tad važi u trenutku kada su oni izvršili prekoračenje i tako dalje. Mislim, to je jedini mogući način. EPS nema to i EPS praktično daje koliko god da je potrošio i da li je i podbacio ili je prebacio potrošnju.
Ne igra ulogu na cijenu.
Ne igra ulogu. Tako da je sada tu situacija, ono što je država odreagovala je tako da je dala, znači, to neko produženje preko EPS-a, malo su se i ove cene za rezervno snabdevanje za decembar su se isto ostavila na nivou od nekih 66, ne znam tačno koma, ne znam koliko eura, inače bi trebalo budu oko 250-300 eura, jer se gleda day ahead tržište na berzi i to je sada neko gašenje, da kažemo, požara, ali nemamo i dalje, ne vidimo dugoročnu perspektivu šta će biti i kako će biti.
Prvo je krenula Privredna komora i asocijacije Unije poslodavaca Srbije da traže da država odredi da EPS, oni su bili izričiti, da EPS nastavi sa snabdevanjem po starim cenama i zapravo je to država uradilo, da kažemo, vlada Srbije donela odluku. Međutim, sada se bune oni koji su letos, na primjer, ili u septembru, pre nego što je država reagovala, koji su potpisali ugovore po nekim višim cenama, jer tad je već, vi ste rekli, poskupljivalo je od januara skoro desetak evra po megavat satu. Sada se oni bune i kažu, mi nismo u ravnopravnom položaju u odnosu na ove druge. I sad imamo, znači, sad se bune svi.
Pa dobro, oni ne mogu da se bune, mislim, mogu ovi njima da izađu u susreti i tako nešto, ali to sad već postaje jedna, da kažem, papazjanija. Odnosno, moram da se vratim na ono prvo što smo hteli da kažemo. Oni trebaju da potpisuju ugovore na tržišne cene sa snabdevačima, bez obzira što je 95%
ili neko drugi,
a država onda treba da odredi po koje ceni želi da zaštiti svoju privredu i da im isplati razliku, znači da ona subvencioniše tu razliku u ceni. Znači država kaže ovako, ok, mi smatramo da je sada ok da cena košta 90 ili 100 eura, koliko ste vi potpisali ugovor, mi smo potpisali ugovor na 120 eura, ok, mi vama ćemo isplatiti 20 eura razlike, razlike, ili će odrediti obično, neće se oni baviti zato što sad tu može neko da sklapa ovako ili onako ugovor, nego će reći za svaki megavat sat u ovoj godini od država ćete imati subvenciju 30 eura ili 40 eura ili 20 eura, znači sad to nije bitno. To je jedini način da ne remetite tržište. Nema drugog
načina.
Ali ja sam
čula nezvanične informacije do duše da se razmišlja o tome da država odredi neku cenu za 2022. godinu koja bi bila niža od 100 evra.
Drugi način koji država može jeste da kaže, dobro, mi smo vlasnici EPS-a i mi zaključkom vlade moraju da daju EPS-u ta i ta cena je određena, EPS će prodavati, drugi snabdevači će...
Inače nisu bili na tržištu, neće biti ugroženi.
Neće, pa mislim, znači ako postoji neki ugovor i tako, ta firma će verovatno da prebaciti taj ugovor kod EPS-a i sad tu od te neke manjine, realno stanje, kažem, nije strašno, ali uvek možete očekivati diskusiju, pa vi niste bili pošteni prema nama, vi ste nama ugasili biznis, mi sad ne možemo da radimo, ostavili ste nas u neravnopravni položaj. Zbog toga, kažem, prvi deo je što se tiče tržišta, ne može niko da vam ništa zameri. Ali sa druge strane, lakše je izvesti ovako državi da napravi zaključak vlade. Mislim, ljudi u EPS-u moraju da cenovnu politiku prilagode tržištu. To je njihov zadatak. Oni ne smeju da prodaju ispod cene. Sami da donesu odluku, bit ćemo sad prodavati ispod cene i stavit ćemo ovu ili onu cenu, zato što uvek neko može da se pojavi država i da kaže, čekaj, a ko je tebi rekao, zašto ti to radi? Ti si naneo štetu preduzeću. Jer kao što ja mogu sada da spustim na 60, ja mogu kažem, ja sad sam ja odlučio da prodam privredi ovoj za 40 ili tako dalje. A to je ispod, recimo, moje proizvodne cene. Ja pravim odmah štetu svom preduzeću.
I državi.
Pa i država je vlasnik, znači državi neposredno. Znači, kao to je odluka vlasnika. Tako da,
ali malo predugo traje to. Znači, priča o cenama struje počela o tome da to čini veoma veliki problem privredi, počela je još u septembru. Da. Znači, evo, mi smo u decembru, prošlo je više od, skoro 3 mjeseca je prošlo kako traje ta priča, sve se najavljuje nešto i u krajnjem slučaju je bilo samo rečeno, produžava se, to je bilo onako, ajde nas ne boli glava, mi ćemo to da kao...
Čekalo se da se vidi da li će se nešto desiti na tržištu, odnosno da li će se stabilizovati cene, da li će cene pasti u decembru, pa ako cene padnu, onda kažemo, dobro, nemamo potrebe sad za daljom intervencijom. Znači, to pretpostavljam da je to bio. Ja ne mogu da kažem to.
Naravno, niste država, da.
U tome, ali kao analitičar...
A da li su, na primjer, vas kao Deloitte, ili da li znate, da li je država nekoga od ekonomista koji se bave, da li institucija ili stručnjaka za energetiku, da li je pitala, da li je tražila mišljenje, na osnovu čega su oni odlučili to, mjesec dana produžavamo, pa produžavamo još mjesec dana?
Pa ja ne znam, mislim...
Vas, na primjer, nisu kao Deloitte konsultovali?
Pa dobro, ne, mi nemamo...
Ne kažem da moraju, ali...
Nemamo ugovor, nikakav nisu. Ja jesam, učestvujem u nekim konsultacijama i sa članovi, da kažem, sa svim tim akterima, stakeholderima na tržištu i sa ljudima iz elektroprivrede, iz ministarstva i tako dalje, menjamo mi mišljenje iz agencije, razgovaramo o tome i tako, ali konkretno za ovo nismo imali, nije to sad ni neki veliki, da kažemo, problem kako to odlučiti i preseći, ne treba sad tu neke velike mudrosti, prosto evo,
najbolje bi bilo, znači, prepisati iz Evrope.
Pa šta ćete drugo da radite? Znači, vi naravno ono što bi recimo struka mogla da kaže, odlučiti kolika je taj nivo subvencije, odnosno koliko to treba smanjiti cenu, to je ono što nama možda nedostaje i gde bismo mi recimo kao Deloitte mogli da damo, ne samo mi, nego bilo koliko se bavi tim poslom savjetovanje i analiza, a to je da se uradi jedna analiza koliko cena električne energije, pa i drugih energenata, utiče na finalnu cenu proizvoda.
A da li su uopšte rađene takve analize?
Mi na osnovu toga, ja nisam takve analize radio, zato što te analize nisu tako ni jeftine. Ja mogu da uradim analizu za jednu firmu i da saopštim, evo, za ovu firmu je to. Ali ako hoćete da radite za celu privredu, znači vi trebate onda da napravite jedan veliki uzorak, da iz svake vrste proizvodne delatnosti izaberete predstavnike, pa da odradite, snimite ceo proces, da povodite koliko oni troše električne energije, da li je pitanje i da li su oni efikasni, da li nisu efikasni i tako dalje. Ali da se dođe do nekih pokazatelja koji kažu, ok, ovde za ovu vrstu delatnosti nama u ceni finalnog proizvoda košta energija utiče 10%, ovde nam utiče 2%, ovde nam utiče 20%, ovde nam 5%. I onda na osnovu toga da se odredi koja je to vrednost do koje mi možemo da pustimo da cena...
I možda prema grupama delatnosti da se odredi i subvencije.
Pa tako i da se odredi onda koliko to... To bi bio neki, da kažem, kvalitativni pomak, jer mi sada ovako gledamo odozgore i nagađamo sad svima isto.
Kada je krenula cena gasa u Evropi da skače na energetskim berzama, odmah je bilo rečeno i iz Srbija gasa, i iz vlade Srbije, i predsjednik Vučić je to rekao, neće biti poskupljenja gasa do nove godine, a najverovatnije ni do kraja grejne sezone. Sad je potvrđeno, nema ni do kraja grejne sezone. Tako. Imamo u principu istu cijelu, i pre nego što je bilo rečeno iz Moskve, to jest iz Sočija sa sastanka Putina i Vučića, bilo je rečeno neće biti poskupljenja. A već smo imali poskupljenja nekih proizvoda u najavi kao poskupljuje gas. Iako ga zapravo nije bilo.
Pa imamo, mi sad tu se uvek koristi da se odreaguje. Nekad je opravdano, nekad je neopravdano. Sad, upravo to i jeste poen tako. Vi znate da to utiče u toj delatnosti 3%. Znači, ako je njegov proizvod 100 dinara i 3 dinara on plaća da bi proizveo taj proizvod za struju, vama poskupljenje puta 2 struje će proizvesti da on će sad plaćati 6 dinara u tom proizvodu, znači on treba za 3% samo da podigne proizvod. On može da kaže ja 20% korigujem cenu zato što mi je poskupeo energent i da nađe sebi 17% još dodatnog profita. Naravno, s druge strane, opet ne može ni on to da radi jer konkurencija na tržištu
prilagođava. Ali mi imamo kartelske dogovore govore oko poskupljenja tih ali tamo raznih roba.
Gde je on, da kažemo, poprilično jako postoji tržište, on je sub, kao što je recimo i elektroprivrede, jako postoji tržište električne energije, 90%, preko 95% energije će isporučiti elektroprivreda Srbije. I onda onda vi tu nemate nekog velikog izbora, tako i za neke druge proizvode. Nemate alternativu, morate kod njega da kupite i tako dalje. Tako da to jeste, to je jedna stvar. Postoji još jedna stvar koja se tu isto analizira i koja nije rađena za Srbiju, rađena je za Evropsku uniju, a to je value of lost load, takozvane, odnosno vrednost neisporučene energije. Ta vrednost neisporučene energije upravo u tim analizama nam kaže koja je to vršna vrednost kada više neće poskupljivati struja bez obzira, znači neće imati, ljudi će reći ok, za te pare više ja to neću, mislim, ne isplati mi se biznis, zatvoram biznis i onda će odmah pasti tražnja.
A da li je bilo gde, kod nas sigurno nije, da li je u svetu rađena takva analiza?
Jeste je rađena, te analize se rade, znači imate vrednost za svaku zemlju je rađena Evropske unije, recimo. Ja sam dva neka istraživanja gledao iz 2016. 2018. i tako, da sada, što kažem,
ali čisto šta to znači? Država je odredila?
U zavisnosti od, recimo, tu su cene šarolike u zavisnosti od koliko ćete ostati dugo bez struje. Pa ako merite na recimo 2 sata ili 3 sata ili 4 sata, onda vi imate kupce koji će da kažu ok, ja sam spreman da mi ne bi dirao 4 sata, da me ne isključiš, ja ću spreman da tu potrošnju, tih 4 sata ti platim i po 5000 evra po megavat satu, a ne po 100, recimo, ili po 500, ili, znači sad zavisi opet kakav mu je proizvodni proces, nekome se te kratkotrajne priče isplate. E sad, kako naravno idete sa, kako širite period neisporuke, tako i ta spremnost da se plati velika cena pada, zato što ona nije isplativa na dugi rok.
Francuska je, na primjer, kada se desi onaj opasnost od pucanja elektroenergetskog sistema Evrope, oni imaju potrošače koje mogu da isključe, znači oni imaju ugovornu isporuku struje u Francuskoj, njihovi
snabdevači
da mogu da isključe kada dođe do nekih problema ili tako do nekih, da kažemo, problema sa cenama.
To su vam tarifni paketi koji kažu, vi naravno i mi po zakonu imamo ona havari isključenja, znači kada je ugrožen sistem i onda imamo grupe i kako se to isključuje. Ali mimo toga, ako imamo nestašicu na tržištu električne energije koja nije izazvana zbog kvara ili nekog poremećaja, poremećaja na tržištu cenovnog ili ne znam, nije bilo dovoljno proizvodnje, moramo da podignemo, neko će reći, ok, evo ja ću sklopiti ugovor sa vama, imate pravo da me isključite 2 ili 3 ili 4 sata u toku dana nenajavljeno, ali ćete mi zato dati tu i tu cenu struje koja je niža od one cene koja je na tržištu. Postoje velike industrije kojima je takav tehnološki proces da on može da istrpi nenajavljeno isključenje, neće napraviti štetu i lom u proizvodnji.
Jasno.
Kad se isključi neka fabrika, vrlo često to bude i šteta, jer u trenutku zaustavljanja mašina napravi se lom u onoj proizvodnji, pa popuca nešto, polomi se, tako dalje.
Proizvod ne može da se finalizuje.
U industriji sokova, vi kad njih ostavite, nema više temperature, kontrole temperature u kazanu i njemu izgori, zagori onaj kazan i sok, on baca prvo celu onu porciju soka koja je bio na sterilizaciji, a posle mu treba još ne znam koliko vremena da opere onaj kazan i da sve, znači imate raznih sad da to
ne pričamo. Ali u suštini mi u Srbiji nemamo još taj sistem da se i tako ugovara isporuka struje.
Nije niko, pa vidite, može da se ugovara i tako, ali prosto niko nije izrazio želju, a s druge strane i treba da postoji ponuda snabdevača, da li snabdevač ima tog nekog interesa da tako nešto radi. To najviše proističe iz ovih obnovljivih izvora koji su, da kažem, stohastički i gde ne možemo da garantujemo proizvodnju. Ako sam ja kupovao samo iz tih izvora, pa nisam siguran da ću moći da isporučim, ja sam sebi kao snabdevač dao dao sam ti malo jeftinije, ali ćeš me razumeti kad ne mogu da ti isporučim. Tako da sve to zavisi, u principu svi ti sistemi nastaju zbog nečega i nekog realnog razloga, rešenja nekog realnog razloga.
I po vama, kako sad možemo da rešimo neki budući ovakav? Ovaj će problem trajati da li do aprila, maja, da li cele naredne godine, verovatno će se ipak rešiti. Mnogi, pretpostavljam da se i vi slažete, mnogi analitičari tvrde da se nikad cene neće vratiti na staro. Da li je baš tako?
Pa cene se verovatno neće vratiti na staro, verovatno će se, pa dobro, ima sad tu puno ovaj razloga koji
diktiraju. Pričamo i o Evropi, ne on, jer
pa pričamo o Evropi, cena... znači tu imamo, u suštini sad moramo vidjeti kakva će biti ponuda, šta će se dešavati dalje, da li će biti dovoljno ponude i po kojoj ceni, koja će biti ta, da kažemo, zadnja elektrana koja diktira cenu. Ali u svakom slučaju normalizacija, neka, da kažemo, cena koja je uvek sagledavana da omogućuje rad svima, je tu negde preko 60 do 80 eura zbog CO2 taksi i tako dalje.
To je još dodatno kod nas, ali u Evropi to već postoji, tako da Evropa nema taj
dodatni... Pa pričam, za Evropu i pričam.
Znači 60 ako cena, do 80 eura
ako
po megavacatu.
Ako cena padne tu negde u tom obimu, ja očekujem da će se tu uspostaviti i da neće, ne verujem da će cena pasti na 30 i 40 eura kao što je bilo to u nekom trenutku. Tada su bile te feed-in tarife i onda je to bio jedan od uticaja, a ekspanzija u tom trenutku tih obnovljivih izvora, nisu se još ugasile sve elektrane, tako da je bila velika ponuda na tržištu za tu tražnju, pa zato pala cena. U međuvremenu su se povlačile pojedine elektrane iz optice, naravno građeni su i novi obnovljivi izvori, s druge strane padala je cena tehnologije, pa su onda i države prestale da se bave feed-in tarifama, znači da im obećavaju ono po 10, po 12 eurocenti po kilovat satu. Vi sada prošle godine ste recimo na aukcijama za vetar ostvarili prosečne cene i licitirane na 42-43 dolara po megavat satu u svetu. Znači to su jako niže cene.
I sad moram da vas pitam, a Udruženje za obnovljive izvore energije se buni zbog cene koju je novom uredbom država odredila?
Cenu je odredila Agencija za energetiku, ne država, na osnovu metodologije koja je bila na javnoj raspravi, koju su svi mogli da pogledaju i da kritikuju.
Da dovoljno...
Metodologija nije ni da kažemo izmišljena od strane nas, nego je to prosto prilagođena formula za levelized cost of electricity, onaj LCOE, koji kaže da po toj ceni, ako bude radio prodavao električnu energiju po toj ceni taj proizvođač obnovljivih izvora za tu tehnologiju, znači za svaku tehnologiju se određuje ta cena, imaće 7% zarade, znači ona je išla sa 7% weighted average cost of capital, znači 7% prinosa na kapital, on taj prinos se uzima u toj formuli kao diskontna stopa, znači sa tim 7%, sa tih 7% diskaunta, oni su došli za vetar da je cena 55,7 eura po megavat satu.
A njima je to malo?
Pa njima može da bude malo, mislim, ali to je cena gde ako on po toj ceni prodaje, to on će svoj vetropark da isplati za desetak godina.
Što će reći, jer ja dobro zaključujem da su oni hteli ekstra profit zapravo.
Pa sad sve zavisi, moguće neko je hteo možda i bolje da zaradi.
A ja dobro, to oni to znam, mogu da zarade i bolje,
ne mogu da kažem, možda je njima mala cena, ali tih 55,7 koja je odredila naša Agencija za energetiku se apsolutno slaže sa proračunama koje je izvršila Evropska agencija za energetiku i Svetska, ajde da kažem, te dve organizacije, ta dva istraživanja, znači to su cene u 2 eura gore dole se gađe, 95% cena ostvarenih postojećih proizvođača u Evropi. Znači 95% njih je poslovalo sa ostvarenom cenom, odnosno proračunate ta cena za njih ispod 56 eura. Što naši su dobili 55,7. Znači To je to.
Zaključili smo, država bi najbolje bilo da u narednom periodu nađe model kako će, da kažemo, subvencionisati privredu, a da odredi neku cenu po kojoj će EPS isporučivati
struju. U svakom slučaju, da, ono što je osnovno jeste da se nađe neka razumna cena po kojoj će privreda moći da nastavi dalje i da se onda u odnosu na tu cenu naprave napori. Kako će država to da uradi, to je sad na njima. Potez ima različitih modela i različito mogu da rade, vidjet ćemo.
Gospodine Markoviću, hvala vam na pojašnjenjima, čuli smo dosta toga zanimljivog. Ovo je bila Energija Sputnika, ja sam Jelica Putnikovića za gospodinom Željkom Markovićem, koji je lider za energetiku i resurse u Deloitte Srbije. Razgovarala sam o tome kako prevazići problem skupe struje, kako privreda da izdrži taj teret, a kako i država da ne optereti totalno EPS i da do godine, nadajmo se, kad bude bila normalnija cena struje, svi možemo da radimo bolje. Hvala vam.
Hvala.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.